Rodiče nás učí chodit a mluvit, někdy i poslouchat, prosit a děkovat. Ve škole se učíme číst, psát a počítat a taky, kde se těží uran, kam teče Dunaj, kdo objevil Ameriku, kdy upálili mistra Jana Husa a tak dále, ale jak se připravit na zákonitý a se stoupajícím věkem stále se zrychlující běh času, kdy člověk ztrácí síly, zuby a podobně. Z domova odejdou děti a zemřou nejen rodiče, o tom se až na výjimky nemluví doma a ve škole už vůbec ne. Naštěstí je tu umění a slovesná kultura. O jedné takové knize bude řeč v příští půlhodince. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru je Helena Tiburcová, donedávna naše rozhlasová kolegyně. Pocházíte z Rakovníka, Heleno?
Ano.
Je pro vás vaše rodiště důležité?
Je pro mě nesmírně důležité. Mám tam do dneška vazby. Vlastně autogramiádu této poslední knížky mi udělali přátelé a spolužáci tam. Já si myslím, že vždycky v tom dětství a v tom rodném městě se naučíme všechno základní.
Čím voní Rakovník? Voní mídlem?
Kdysi jsem bydlela v ulici Kuštova a naproti bydlel pan továrník Ota.
Ano, mídlo Ota Rakovník.
Paní Otová vždycky pracovala na zahrádce a tam bylo půvabné to, že oni k těm mídlům rozdávali zároveň takové pohádky, dvojlístečky. Dokonce mám ještě dneska některý doma schovaný, takže to bylo úžasné.
Vzpomenete si na svou první cestu do Prahy?
No, nevím, jestli byla první, ale já jsem začala jezdit v 18 letech autobusem do Prahy, protože jsem začala pracovat na letišti. Já jsem měla jeden veliký problém, že jak jsem to město milovala, tak jsem zároveň chtěla utéct. Jo, na mě tam hodně padalo takový i ten duch toho maloměsta, toho způsobu uvažování, takže jsem šla pracovat na letiště.
Jako co?
Já jsem pracovala jako tariférka, to byly takzvané pozemní letušky, jak se říkávalo, a my jsme byli ty podzemní letušky, protože to bylo v kargu, ale byl to nádherný úsek mého života, jako 2 roky s kamarádkama, kdy jsme žili ten život, ty svý problémy, ty lásky, a bylo to pěkný.
Vystudovala jste pak na Karlově univerzitě fakultu žurnalistiky, specializaci rozhlas. Čemu vás tam 5 let učili?
Já si myslím, že pokud je speciálně o tu práci novinářskou, tak pokud v člověku nějaké geny nejsou nebo nedělá souběžně něco mnohem dřív, nepokouší se psát, já nevím, verše, knížky nebo nějaké článečky, tak ta škola vás stejně nic nenaučí. To si myslím do dneška.
Něco snad přece.
No, ta rozhlasové specializace ano, ale jinak to byly všeobecné zkoušky ze všech těch předmětů, které tehdy bylo potřeba udělat. Já si pamatuju až na začátky rozhlasu, kdy vlastně člověk, když si prošel od základu všem, tak se ty věci teprve naučil.
A proč jste se rozhodla zrovna pro rozhlas? Říkávalo se, že v televizním věku rádio postupně zakrní. Ale ono nekrní a nekrní, naštěstí?
No já nevím, to jsou tak rozdílná 2 média a každý, kdo zakusil práci v rádiu nebo žije v rádiu, ví, že je to daleko intimnější, že je to zase úplně o něčem jiném. Prostě rádio mě vždycky bavilo, vyrostli jsme na pohádkách, na sobotách, kdy prostě rodiče nám pustili ty pravidelné pořady a byla to taková krása. Ani by mě nenapadla kdysi televize. Vůbec ne.
Při vašich půvabech? No. Lety nevadnoucích, Heleno?
Ne, to moc krát děkuju, to je od vás hezký, ale to je jen ta slupka. Protože naše maminka byla veliká vizionářka, vždycky právě proto, že nás dobře znala, tak věděla, k čemu bychom se hodili. A já jsem jednoho dne od ní slyšela, ty bys měla jít do rozhlasu, tam by se hodila, protože lidi si s tebou rádi povídají. Vždycky se ti svěřujou a i v tom dětství to tak fungovalo. No a byla to nakonec pravda, no. V rádiu já jsem začala úplně od píky, já jsem nejdřív pracovala jako úřednice tady vlastně hrozně dlouho, jako absolutní outsider. Zkoušela jsem dělat vysílání pro ženy, tak to nějak začalo.
Měla jste trému z mikrofonu.
Mám ještě teďko, teď zvláště mám po letech, protože jsem tady po dlouhé době, takže tu tíseň cítím, takže když budem pokračovat ještě hodinu, tak já pak budu úplně skvělá.
Kdybyste se měla prezentovat 1, 2 pořady z těch mnoha a mnoha, které jste natočila, odvysílala, co byste vybrala?
Já myslím, že to nedokážu říct, protože já jsem jednak dělala publicistiku, když tady vznikl pořad, o čem se hovoří, A prošla jsem si docela žhavými tématy, úplně tvrdila bych téměř jako první. Televizní sondy šly teprve po nás. Pamatuju si, já nevím, jen z této doby na docela odvážné věci, kdy se ještě nemluvilo o HIV pozitivitě, o nemoci AIDS, tak jsem pravidelně jezdila na Bulovku a věnovala jsem se tomuto tématu. Dokonce jsem se kamarádila s člověkem, který byl jednou z prvních našich obětí na AIDS, a i kolegové, vzdělaní lidé kolem mě říkali, prosím tě, ty se nebojíš se s ním stýkat, jít s ním na kafe nebo tak, tak to je jedna věc. Jezdila jsem vlakem, říkalo se tomu vlaky hrůzy na sever, protože jsem se věnovala i učňovské mládeži. Jako bylo to hodně, ale pak byly i dokumenty velmi důležitý. A časem mě především bavila forma, protože forma je důležitá jako obsah.
Měla jste ohlas od posluchačů?
Měla. Měla jsem dokonce velmi věrný pisatele, neznámé lidi, kteří mi psali takový to krásný, vážená, velevážená, jen kvůli vám poslouchám. Věřím vaší pravdivosti. Jako bylo to moc krásné, ještě do dneška některé ty věci mám schované.
Z dobře informovaných rozhlasových kruhů se dozvídám, že jste rozhlas opustila dobrovolně, na vlastní přání. Opravdu?
Ano. Já jsem prostě odešla v moment, kdy jsem jednak měla hodně svých osobních problémů soukromých. Taky rodiče začali už prokluzovat to jejich zdraví a potřebovali víc naši pomoc i mých sourozenců. A já jsem byla tak nějak nejvíc po ruce. A možná ve mně i to rádio usnulo v tu dobu, že jsem byla taková vyhořelá, právě že jsem se hodně do těch věcí pokládala. Já jsem skutečně to dělala víc srdcem než rozumem, možná to není nikdy dobře. Tak jsem musela odejít. Nechtěla jsem tu být, a taky pozor ještě, co je důležité. Bylo to proto, že lidi se hodně změnili z kraje těch 90. let. Já jsem byla překvapená.
Jako titiž lidé začali být jiní.
Ano. Tohle. Nebudu jmenovat, ale prostě lidi, kteří mě osobně se nezdáli nikdy tak talentovaní, tak výrazní, tak jako zažila jsem je, nezapomeňte, že jsem tu skutečně byla skoro 17 let, a ty lidi, zažili jsme se vzájemně, navzájem, že jo, v různých situacích, kdy se nějak chováte, k věcem se stavíte. No a někteří jakoby procitli, prozřeli a najednou přišli potom svým, aby se prosadili, a já jsem si toho nějak nevážila. Mě to všechno dohromady, bylo to o těch lidech, tak ve mně se nastřádal, jak jsem musela pryč.
Když jste odešla z rozhlasu, byla jste mocná poslouchat rádio?
To ano, protože rádio poslouchám pořád. Poslouchám ho do dneška. Pravda je, že dnes už poslouchám jenom konkrétní lidi a konkrétní pořady. A zase nevyhledávám ty, taky tu zůstali lidé, které já nemusím poslouchat.
V knize Dokud jsme dva, na straně 24. píšete: osobně patřím ke šťastným seniorkám. Rozhodla jsem se tak. Nepolevuju v tempu nastaveném ve 30 letech, kdy mi nemoc udělila lekci o naší dočasnosti na tomto světě. Pro jistotu se nezastavuju, zkrácení žil mi nehrozí. Sním o tom, že až ta chvíle přijde, rozběhnu se údolím smrti co nejrychleji, jak budu umět. Při troše štěstí zakopnu o první kámen, praštím se do hlavy a ani si nevšimnu, že už tu nejsem. Byla by klika, kdyby se nám to s M, a M říkáte svému muži, povedlo najednou.
Hovory.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory, dnes s Helenou Tiburcovou, spisovatelkou. Nakladatelství Brána vydalo loni vaši třetí knížku, Dokud jsme dva se jmenuje. Jak to přijde, že se člověk pustí do psaní prózy?
Možná to bylo právě po odchodu z rozhlasu, i když jsem rok dělala ve 100+1, ale potom jsem se začala věnovat psaní, protože toho bylo ve mně hodně a měla jsem pocit, že mám o čem mluvit. Takže dneska už je to pro mě taková potřeba, že i když nevím, co bude dál, jestli dokončím nějakou práci, tak jdu k tomu počítači a prostě skoro každý den něco píšu.
V knize Dokud jsme dva bilancujete svůj dospělý život, konkrétně manželství. Láskyplné skoro 50leté manželství. To existuje?
U této knihy je anotace. A ta anotace jediná vlastně není úplně ze mě. Když odevzdáte rukopis, tak dnes pořád jsou ještě podle mě v nakladatelstvích osvícení, rozumní lidé, redaktoři. Oni se nadchnou pro ten rukopis, jim se líbí, ale vědí, že nad sebou mají další šéfy, další postupy a že musí sledovat i komerční stránku toho titulu. vědí, že je nutné o tom mluvit, o stárnutí, o ztrátě partnera, o výdrži vztahu, tak vlastně vás donutí dát dohromady takovou anotaci, která je velice zjednodušující. Je zjednodušující, aby to prošlo. Tam, všimněte si, nepadne slovo v té anotaci, nepadne slovo senior, nepadne tam ani slovo smrt. A teď si představte, že i redaktor, který toto přijme a řekne, ta knížka je skvělá, my ji vydáme, ale nešlo by nahradit slovo senior. Tak to je první šok, který já jsem zažila, protože no, vidím, že se smějete, to je v pořádku, ale to je ten vliv té komerce i na tyto gramotné lidi, kteří věří, že je důležitý něco takového jako poslat dál, ale vlastně i oni jsou tak zdeformovaní, že vás nutí, aby se to řeklo jakoby jednoduše, aby to bylo populární, a pak se paradoxně stane, že ty knížky v knihkupectví najdete třeba ve Stojanu Romantika. A vy víte, o čem ta knížka je?
Já se směju, protože jsem si vzpomněla, že za takzvaného totáče jedno pražské divadlo nasadilo hru Saltykova Ščedrina Pazuchinova smrt a pak měli hrát Gogolovi Mrtvé duše a řekli, že to už je moc ošklivých slov za sebou, jaksi mrtvé duše a smrt, takže na toho Gogola nedošlo.
To jste chtěla slyšet. Jestli je to možné?
50 let lásky.
Tak buď manželství nebo lásky. Jako ta láska tam pořád je a já věřím na takové, pořád věřím na velkou lásku, na velký city. A to, když se podaří, že na sebe narazí ty dva lidi a je tam ten grunt, je tam to gro, ten začátek, tak pak samozřejmě se dá přežít, vydržet i to ostatní, že život jinak ve skutečnosti podle mě je příliš dlouhý na jednu velikou lásku.
Své partnerství popisujete s notnou dávkou humoru, častěji sarkastického než takzvaně laskavého. A já se vás ptám, je tahle manželská láska věc šťastného výběru, jakéhosi speciálního talentu obou partnerů?
Dneska mám pocit, že už se neumějí ty lidi najít, nebo se jim to nedaří, ale když se vrátím já zpátky, tak za mých mladých let to tak bylo. Neměnili se partneři, byla to ta velká láska, dá se najít, dá se potkat, ale...
Vy tvrdíte, že slovo vydržet je pro půlstoletí trvající manželství přesné. A to platí jak pro muže, tak pro ženu. Vydržet?
Ano, ano. Já si myslím, že možná to slovo zní trochu pejorativně, ale přestát nebo zvládnout možná by bylo přesnější. Je to pro oba těžké, samozřejmě.
A je to věc vzájemné domluvy, nebo to jde tak nějak?
Já nevím, já myslím, že to je veliká alchymie. Je to veliká alchymie, která je podle mě většinou v rukou té ženy. Když má ten dár a musíte u toho hrát určitý divadla a jako pořád ten vztah nějak oživovat, ale samozřejmě, že je to o toleranci potom a takovým tom, že převládne ta poctivost v těch dvou lidech. Takový to, že vědí, znají tu svoji hodnotu. No a pak ale já tam uvádím, a to je podstatné, že humor je to důležité, co třeba mně velmi pomáhalo, nám oběma. A když toho partnera obdivujete, máte pro co obdivovat. A my jsme se navzájem pro mnoho věcí obdivovali. Tak to je dohromady ingredience i s tím humorem, která je úžasná.
Čemu říkáte, Heleno, osudová láska?
Vy mi dáváte.
No vy to tam říkáte.
Já vím, osudová láska, no. Osudová láska, vy to znáte, někde se to zpívá.
Já to znám z literatury.
Z literatury, to je ze života, to neznáte, nemyslíte, že neexistuje osudová láska? No, osudová láska podle mě existuje. Myslím, že jeden z bratrů Nedvědů to zpívá. Kolikrát může mít člověk tak rád upřímně z lásky, jako myslí se ta velká láska. Jednou či dvakrát, takhle. Jednou je málo, dvakrát je moc. Jako kdyby to bylo něco mezi tím. Já si myslím, že je to možný. Ale jedna láska je málo na celý život. Ale dvě mohou být osudové. Věřím na to.
Jak už jsem říkala, svého muže nazýváte v knize prostě M. Sportovní typ, zbojník a průšvihář. Jehož firma padla, viník nepotrestán. Rezignoval, následoval důchod a těžká choroba. Přišel o kus plic. A miloval vás a vaši zdárnou dceru a obě vnučky. V kapitole Hlavně nezdržovat píšete.
Sice jsme s M už ti starobní důchodci, ale snažíme se nepřekážet a nezdržovat. U lékaře, v samoobsluze, u benzinové pumpy. A ve svých snahách si připadáme často osamoceni. Bůh ví, kam se vytratila člověku daná schopnost vcítit se. Tečou mi nervy z lidské ignorance. Ve frontě připlacení u pokladny v obchodním domě jsem vždy připravena. Igelitky, brýle, kartu i peněženku u pokladny držím předem v ruce. Chybí mi už jen ten rudý, hedvábný pionýrský šátek na krku od Rajzy z Jaroslavly, s kterou jsem si dopisovala v rámci upevňování přátelství a tak dále. A já jsem si vzpomněla, jak mi sochař Olbram Zoubek, dvoumetrový obr, říkal, že když jde na počtu, takže si cestou opakuje, co u toho okýnka řekne. Že už má předem trému, protože ta úřednice se na něj bude mračit, že zdržuje, ano. Bude netrpělivá a on si říká, jak jí řekne, prosím, 10 známek. Důležitou kapitolou knihy Heleny Tiburcové Dokud jsme dva je ta, která se jmenuje Co je to s muži, když zestárnou. Muži stárnou jinak než ženy.
Ano, určitě. Tak to samozřejmě jenom statistiky dokazují, muži odcházejí dřív. Podívejte se, kolik lidí, kolik mužů se nedožije, 70 jsou takový opotřebovanější. A opravdu stárnou i v těch každodenních věcech, když je pozorujete, tak přece víte, že leckdy jsou spíš závislí na těch ženách. Já tady nechci, chraň Bůh, mluvit proti mužům, kterých si nesmírně jinak vážím a vím, že dokážou hodně věcí v životě, ale stárnou určitě rychleji. Myslím si to. Když vezmete jen tu techniku, jak se vzdávají těch mobilů, těch počítačů, tak já znám osobně ve svém věku mnohem víc žen, které drží doma právě ty informace přes tato média a muži to nechtějí.
V kapitole Co je to s muži, když zestárnou, mimo jiné píšete. Roky slýcháte, jak správně řídit auto, vychovávat děti, držet v ruce hrábě. Dokonce i výhrady k vašim kamarádkám. Měla jste se obklopit hezčími. Samozřejmě, že muži dělají všechno líp. Korigují vás, děti a co je horší, opravují i chod světa. Jak vidno, málo kdy ku prospěchu. To jste napsala na základě vlastních zkušeností.
A nejenom mých zkušeností, tak kdyby tady bylo 5 žen, tak všechny se shodneme určitě na tom, že když začínáte řídit auto pod dohledem svého muže většinou, tak jste neustále opravována. Já jsem to udělala mazaně, že můj muž odjel, když jsme koupili své první auto, kdysi na další služební cestu, já jsem se mezi tím rozjezdila, pak už jsem se nenechala, ale samozřejmě, že to asi pramení z toho jejich pocitu, že chtějí být vedoucími, chtějí být šéfy. Oni chtějí prostě to uznání, jim pořád chybí to uznání, ale já si myslím, že to se dá brát s humorem a já to taky říkám s humorem. Já to nemyslím tak smrtelně vážně a klidně je nechme při tom, že to dělají líp ty věci.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory. Naším hostem je spisovatelka Helena Tiburcová, autorka autobiografické prózy Dokud jsme dva. Je to autobiografická próza?
Ano.
Přečtu důležitou větu z vaší knihy. Máme spolu úmluvu. Až bude jednou zadlouho zle, vezmeme se za ruce a skočíme z pořádné výšky. Najisto, jenže na nic takového nemyslím. Pořád jsme dva a s námi náš humor. Před 10 lety jste se, Heleno, přestěhovali z pražského bytu do venkovského domu. No venkov, ona to takové...
Je to Praha, pořád je to Praha, ale je to okraj.
Proč jste se stěhovali?
Jako rakovničáci jsme měli blízko k Berounce, měli jsme tam chatu a partu lidí a moc jsme to tam milovali. Tu přírodu jsme potřebovali a pak přišla situace v životě, kdy právě jsme se museli té chaty vzdát. A tak já jsem hledala řešení z toho bytu, abychom šli do domku, kde bude kus té přírody, kus té zahrádky, jo? Abych taky motivovala svého muže, aby měl nějaký zájem, aby ho to bavilo, když už jsme nemohli jezdit teda na tu Berounku. My celý život žijeme v Praze a poslední 12 nebo vlastně 17 let žijeme v Dolních Měcholupech a to je Praha 10. Ale ten ráz je venkovský.
Hovory.
V
těchto dnech jsme dostali do rozhlasu novinku nakladatelství Pragma od slavné Japonky Marie Kondo. Žít s radostí, aneb ilustrovaný průvodce uměním třídění a úklidu. Vy, paní Tiburcová, v knize Dokud jsme dva připomínáte rady svého otce, který se jimi sice neproslavil, ale říká totéž jako zmíněná bohatá Japonka. Uklízejte si průběžně pod nohama, jinak vás krámy zavalí. Pořádek ve věcech znamená mít pořádek v sobě. Kolik toho do domu přibude, tolik toho musí ven. Dokážete se podle těchto jednoduchých rad řídit?
No, tak teď fakt mám chuť se rozesmát, protože já se momentálně stěhuju z toho domu, kde jsme žili, který jsem prodala. A přesně procházím tím, že ačkoliv jsem průběžně ty věci pročišťovala, tak mám kolem sebe hromady věcí, které různě rozdávám, řeším knížky, protože člověk jak stárne, myslím si, že si každý to uvědomuje, že nepotřebuje spoustu věcí. A pokud tohle to nedržel celý život, trošičku ty věci eliminovat, dávat to zase pryč, tak v jeden moment se z toho může úplně zbláznit. Takže já opravdu pořád něco z toho domu dávám pryč a ještě si pořádně máknu. Bude to tak 2 měsíce práce. Musí si člověk uklízet pod nohama. Fakt musí.
Na straně z té první začíná druhá část knihy Dokud jsme dva. Nazvala jste ji Chtěla jsem ti říct a začíná větou. Budím se do 150. dne bez tebe. Do konce příběhu zbývá 70 stran. Napijete se vody a jedeme dál? Anebo pokračování příběhu necháme na posluchačích a eventuálních čtenářích?
Já nevím ještě, jaký by padly otázky, jak moc do toho jít.
Já bych se už neptala na nic. Nechala bych to na vás. Jestli chcete říct, co bylo dál.
Sama to říkat určitě nebudu. Není nutný.
A tak já pokračuji heslovitě prostřednictvím několika věc z vaší knihy. Míchal prášky a alkohol. Ukrajuji hodinu po hodině. Jak je to možné, vyčítám si, když se mi nedaří zastavit pláč. A teď s tím mám žít. Zažívám stavy, kdy si uvědomuju, že bych si měla říci o pomoc. Kdo si mi nabízal psychologa? Přátelé stichli a stáhli se. A tak otázka na závěr. Jak se vám teď daří, Helenko?
Budu pokorná, daří se mi docela dobře. Už je to víc než 3 roky po ztrátě partnera a všichni kamarádi a přátelé a rodina říkají, že jsem přestala období ztráty svého muže hodně statečně, že jsem nepropadla ani alkoholu, že jsem nebrala ani antidepresiva, ale prostě zažila jsem tu velikou zkušenost, že pokud vás potká i něco tak silného a tak těžkého, že se vám zdá, že dál už to nepůjde, tak to jít prostě musí. Já na to mám jednu fintu a je to práce. Jakákoliv práce, kterou člověk musí dělat a život je veliký dar a já si myslím, že mě ještě může potkat dost hezkých věcí.
A zbavila jste se té tíhy na duši i tím, že jste to hodila, jak se říká, na papír?
Já si to nemyslím. Já jsem měla takovou potřebu to sdílet, říct to těm ostatním. Stalo mě to obrovské vysílení. A já si stejně myslím, když ztratíte někoho hodně blízkého, tak se toho nikdy nezbavíte. Nikdy. A ten čas, jak zjišťu, nehraje zas tak velkou roli. Naopak se vracejí i jiné chvíle, kdy je člověku hůř. Ale prostě je třeba se z toho pořád zvedat a jít něco dělat. Cokoliv dělat.
Hostem hovoru byla Helena Tiburcová, autorka knihy Dokud jsme dva, vydala Brána. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný to jest všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.